podcaste časopisu Atelier. Moje meno je Zuzana Beneková a v dnešnej časti je tu so mnou Pavol Vančo zo Združenia STORM, koordinátor trnavského týmu programu Krok vpred. Združenie sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie harm reduction, čo znamená znižovanie rizik zo správania človeka. A práve touto problematikou sa budeme zaoberať. Takže vítajte. Vedeli by ste mi takto zo začiatku približiť, čomu sa vaše združenie venuje alebo smeruje?
Áno. Povedala si dobre, že som koordinátor trnavského týmu programu Krok vpred. Tiež som koordinátor kontaktného centra Zóna v Seredi. Pretože my pracujeme jednak v teréne, čiže vonku na ulici. A potom v kontaktnom centre, to je taký ustalený výraz vlastne v tejto téme našej. A kontaktné centrum znamená vlastne budova, do ktorej môžu prísť ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy a majú tam vytvorené prostredie bezpečia, môžu si tam vymeniť striekačky a tam s nimi pracujeme vlastne ako keby vnútri v budove. Čiže je to iné ako vonku, kde sneží, prší, fúka a tak ďalej. No, čiže tieto dva programy ako keby koordinujem. Združenie STORM sa venuje vlastne... Pracujeme s injekčnými užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex biznise, pouličnom. Čiže chodíme aj na cestu a je to všetko, všetka táto naša práca môže ako keby spadať pod ochranu verejného zdravia. Čiže keď meníme napríklad injekčné striekačky, robíme to preto, aby sa tí ľudia, ktorí užívajú nimi drogy, aby sa chránili seba a tým pádom aj nás, čiže teba a mňa. Lebo napríklad dojdem do šenku, napijem sa z pohára a môžem niečo aj ja ako keby dostať a neviem ani od koho. Môže to byť od hocikoho. A tomu sa teda hovorí ochrana verejného zdravia, že keď pracujem nejak systematicky na tom, aby sa ľudia, ktorí sa správajú rizikovo, chovali menej rizikovo, tak vlastne ochraňujem tým aj, no ochraňujem. Pracujem aj na tom, aby aj vlastne tá komunita, v ktorej sa títo ľudia pohybujú, sa cítila menej ohrozená. A preto napríklad aj vydávame osobám pracujúcim v sex biznise prezervatívy, rovnako aby sa chránili, lebo prichádzajú vlastne do kontaktu s rôznymi ľuďmi, oni si ich nejak nepreverujú, tí ľudia nemajú žiadne preukazy zdravotné napríklad. Takže chránia sa aj oni sami, ale takisto chránia aj tých ostatných, aj nás. Čiže vlastne toto je ako keby naša práca a tá filozofia harm reduction, čiže znižovanie rizík znamená asi to, že my to hovoríme na príklade teda užívania injekčného užívania drog takto asi, že najlepšie bude, keď nebudeš vôbec užívať drogy. Keď už ich musíš užívať, tak skús to napríklad, ja neviem, fajčiť alebo šňupať. Keď už to teda nemôžeš fajčiť alebo šňupať a musíš si to píchať, tak to rob tak, aby to bolo čo najmenej rizikové. Vydezinfikuj si miesto pred vpichom a tak ďalej. Jednoducho dávame takéto návody tým ľuďom, nehodnotíme ich. Je to ich osobné rozhodnutie, jednoducho týchto ľudí vnímame ako svojprávne osoby, ktoré sú schopné sa sami rozhodovať, sú schopné vo svojom živote konať a manažovať si svoj život tak, ako najlepšie oni vedia, ako je to na nich, ako keby je to pre nich ako keby najlepšie. Lebo často to tak aj robia, ako je to pre nich najlepšie. No a teda akceptujeme ich voľbu, plne akceptujeme ich voľbu, s ktorou sa samozrejme my nestotožňujeme, ale nejdeme do konfliktov, skôr sa snažíme inými štýlmi, ako keby ich podporovať v tom, aby zmenili ten životný štýl, ktorý vedú k niečomu, čo bude pre nich viac zmysluplné, v čom budú menej trpeť a tak ďalej. No.
Tým mi napadla otázka, ako sa o vás títo ľudia dozvedia, prípadne či ich vy vyhľadávate, alebo oni prídu sami?
No, program funguje dosť dlho už. Neviem presne tieto, akože tieto štatistické veci, to by som si musel pripraviť, ale určite funguje viac ako 10 rokov, možno aj oveľa viac ako 10 rokov. Združenie STORM funguje 20 rokov, ja hovorím teraz o Trnave. Viem, že Zóna v Seredi funguje tuším od 2012, sa mi zdá, ale možno tiež dlhšie, neviem, to kontaktné centrum. No, čiže my už v podstate ako keby máme tú klientelu vytvorenú, klientela je taký bankový výraz. Skrátka, tí ľudia už o nás vedia. Noví ľudia, ktorí prichádzajú, oni sú komunita. Tak, jak sú pankáči, jak sú skinheadi, jak sú podnikatelia, jak sú zdravotné sestry, tak aj užívatelia drog sú komunita. Čiže oni sa ako keby dozvedia jeden od druhého. ale oni nevždy chcú prísť. Sú tam rôzni ľudia, napríklad sú tam ľudia, ktorí normálne chodia do práce, normálne bývajú, majú svoje rodiny a injekčné striekačky si kupujú v lekárni. Potom sú tam ľudia, ktorí sú na ulici a tí často využívajú naše služby, pretože vlastne pre nich služby ako keby neexistujú, pretože oni ich ani nevyhľadávajú, pretože často sú v pátračke, polícia po nich pátra, alebo nemajú zdravotné poistenie, pretože si neplatia, čiže v podstate nemajú ani občiansky preukaz niektorí. Čiže je to také rôzne a väčšina sociálnych služieb je ako keby nárokových, že musíš spraviť toto, 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 aby si mohol sem prísť. My sme nízkoprahoví, to znamená, že ten prach, ktorý prekračuje cez tie dvierka, je veľmi nízko, skoro žiadny. Máme len nejaké základné pravidlá, nemôže sa užívať u nás, keď je pri nás, nemôže si vybavovať kšefty a tak ďalej, lebo tiež ako rešpektujeme zákony tejto krajiny. Takže je oznamovacia povinnosť nejaká a tak ďalej, nechcem ísť do tých právnických vecí. Ale hovorím, že na základe toho, jak my môžeme fungovať, máme iba pár pravidiel, ktoré sú pre nich ako keby v pohode. Že neni sú také, že by ich to nejak odrádzalo. Potom tiež máme princíp anonymity, že my nepoznáme ich mená. My každému spravíme kód. Že máme napríklad kód sa skladá tak, že jednotka je chalan, dvojka je baba. Potom je prvé písmeno mena mami, potom je rok narodenia a potom je prvé písmeno jeho a potom je lomeno, ktorý v poradí je registrovaný v tom danom meste. A to je jeho meno u nás, tento kód. Väčšinou my im hovoríme iba tými číslami, 312 alebo tak. Čiže nepoznáme tie ich mená a keby náhodou niekto po nich pátral, mama, strýko, brat, nepoznáme, nevieme. Čiže majú u nás zabezpečenú túto anonymitu. A tým pádom môžeme s nimi ako keby lepšie pracovať, lebo oni sa menej obávajú, že budú nejakým spôsobom za to trpieť, že keď buď nám niečo prezradia, alebo tak.
Koľko asi ľudí využíva vaše služby k tomuto dňu?
No, to je tak, že my máme nejaké číslo, po ktorom teda aj ja viem, že koľkých máme registrovaných v tom danom meste, že my ich si vždy zaregistrujeme, máme taký jednoduchý dotazník, nič osobné, ale ten človek ako keby nemusí stále chodiť. On môže prísť, iba napríklad raz zaregistruje sa, zoberie si veci, už nikdy nepríde. Alebo môže chodiť pravidelne, alebo môže prísť raz za rok, alebo rôzne, jak chce, jednoducho. To tiež súvisí s tou nízkoprahovosťou, že nemáme my nejakú podmienku, že musíš takto chodiť, ináč ťa vyradíme. Nič. Jasne. Kedy chce. No. Čiže keď si to tak ako v hlave dám nejak dokopy, že v Trnave teraz, čo nám chodia ľudia, takže asi pravidelne v období nejakého mesiaca, tak je to nejak do 20 ľudí, ktorí teda prichádzajú a teda sme s nimi v intenzívnom kontakte. Samozrejme do toho občas niekto príde, len takže občas. A v Seredi tam je to viac, v Seredi je to viac tých ľudí, tam ich je nejak, myslím si, že do 30-40 až 50, lebo neviem presne za toto číslo, lebo ja viem zónu, ale tiež tam robíme street, že robíme tam aj terén vonku. To má vlastne kolegyňa na starosti, koordinátorka a nemám teraz úplne tú štatistiku. A potom máme zase ešte aj v Nitre a to už tiež neviem, lebo to koordinuje iná baba.
Prečítala som sa, že od leta 2021 funguje mobilné poradenstvo v Trnave pre všetkých. Aká je teda jeho úspešnosť?
My nejak úspešnosť nevieme vyhodnotiť, lebo máme tú anonymitu. Čiže napríklad, keď k nám príde človek a už sa nám nikdy neozve, my nevieme, čo s ním je. Niektorí naši klienti môžu aj zomrieť, napríklad my sa to nedozvieme.
Jasne.
Keď nám to niekto fakt, že nepovie v tom teréne, nejaký jeho kamoš, že by the way nám povie, že sa to stalo, my sa to nikdy nedozvieme, lebo my potom nepátrame, my sa na to nepýtame. No, ale toto mobilné poradenstvo využívajú ľudia, ktorí sú aj z komunity injekčných užívateľov drog, aj mimo tejto komunity. Čiže máme tých ľudí, ako chodia. Není toho úplne, že nejak mega veľa, ale využívajú túto službu. No.
Ponúkate aj psychologické poradenstvo?
My ponúkame poradenstvo sociálne, právne, ohľadom liečby, zdravotné poradenstvo vlastne našim klientom. A čo sa týka vlastne ľudí mimo komunitu injekčných užívateľov drog, my sme sociálni pracovníci, my neposkytujeme psychologické poradenstva ani žiadne terapie. My jednoducho len s ľuďmi sa vieme rozprávať na základe toho, tej našej praxe a tej našej kompetencie a odbornosti. Čiže ako sociálny pracovník ja viem veľa vecí ako keby poradiť ľuďom, čo sa týka dávok nejakých, alebo zdravotného poistenia, alebo rôzne hľadať nejaké cesty, že jak v tomto parádnom slovenskom systéme nejak niečo vyriešiť. Čo je veľmi ťažké pre nich, keďže hovorím, že často jednoducho nemajú ani kde bývať.
Jasné.
Nie je to ešte, že choď robiť, keď jak, no, skúste z ulice.
V takýchto náročných situáciách asi aj vy musíte nejako riešiť vlastnú psychohygienu alebo očistu.
Toto určite, tá práca je náročná, pretože častokrát tí ľudia, s ktorými pracujeme, prežívajú závažné traumy alebo prichádzajú v stavoch, kedy musíme poskytovať krízové intervencie. Naozaj v tých ich životoch sa dejú veci, však v každého živote sa dejú veci. Takže aj v ich živote sa dejú niekedy závažné veci. No a máme na to vytvorený ako keby nejaký systém tiež, lebo sme to teda predpokladali, aj teda z tej praxe, z tej dlhoročnej sa veci menia a je to v podstate tak, že my po teréne vždycky, my tomu hovoríme terén tej práci, keď vychádzame von, alebo aj vlastne v zóne, keď skončí sa služba, tak vždy si sadneme a rozprávame sa vlastne o tom, čo sa v tom teréne alebo v tej službe stalo, pretože píšeme z toho správu pre ostatných kolegov, ktorí tam neboli. Nie vždy sme všetci, akože každý deň máme to podelené, tie služby. Čiže píšeme ako keby správu pre tých druhých, že čo sa stalo, aby oni vedeli následne pracovať s tými ľuďmi, aby boli v tom kontakte, aby zostávali. A popri tom sa rozprávame aj o týchto vážnych veciach, ktoré sa stali. A keď treba, tak sa teda vzájomne ošetrujeme. Teda dlhšie sa ako keby o tom bavíme, rozprávame sa, pozeráme na to z viacerých uhlov pohľadu. A tak... No napríklad stala sa nám, poviem príklad, závažná, veľmi závažná taká situácia, mne osobne s kolegyňou. Boli sme v teréne, prišla vlastne za nami teda žena, ktorá je u nás zaregistrovaná a povedala, že jej priateľ jednoducho si zle trafil žilu a teda má to veľmi vážne, nemôže chodiť, bola zima, veľká zima bola, boli nejaké mrazy a oni boli niekde skrátka vo skvote, čiže v zime niekde na ulici pod nejakými dekami bol a ona nevedela, čo má robiť, teda bála sa, že on zomre, ten človek. A teda prosila nás, aby sme jej poradili, že čo má robiť. No, obidvaja boli teda v pátračke, ako polícia po nich pátrala, takže sme vedeli, že nemôžeme jej poradiť, aby išla do nemocnice, alebo tak aj sme jej to ale povedali, že počúvaj, že buď teda, keď nevieme, nevideli sme ho, keď je na tom tak vážne, tak buď choď fakt, že do tej nemocnice, no tak ho zavrú, ale prežije to. Ale že on ne, ani bohovi, že on nepôjde. Dali sme nejaké obvezy, ale ako volali sme ešte kamarátke, vlastne vtedy ona ešte s nami pracovala, kolegyňa bola naša, ale ona robila aj na charite, teraz už odišla od nás, robí už len na charite. A teda snažili sme sa vlastne s ňou spojiť, že jaká je možnosť. No a ona nám poradila, že jediná možnosť pre takéhoto človeka v takejto núdzi o 8. večer je ísť do Bratislavy do depolu, že tam zoberú. V Trnave nič neexistuje, pretože ak by chcel ísť do noclahárne, musí si ako keby vybavovať, musí skrátka nejakým procesom prejsť, čo on teda nebol schopný, pretože nemohol chodiť. No. Potom môže zavolať mestských policajtov napríklad, lenže tí tiež s ním nevedia nič robiť, pretože oni nedisponujú nejakou ubytovňou alebo niečím. Oni ho môžu odviesť do tej noclahárne a možno nejak presvedčiť tých ľudí, že neho zoberú. Že tá mestská noclahárne funguje, ale oni častokrát tam nechcú do tej noclahárne ísť, pretože jednoducho nechcú. No a neexistuje ako keby nejaká adekvátna služba pre týchto ľudí. Čiže dostávam sa k tomu, že čo sa stalo, my sme boli z toho dosť akože zle. Lebo my v podstate sme nedokázali tomu človeku nejako pomôcť a on bol v ohrození života. A teda bola to ťažká situácia. No tak sme tu hodinu sedeli a jednoducho sme sa o tom rozprávali a uzavrali sme to tak, že naozaj my sme nemohli nič urobiť. A to nás muselo ako keby uspokojiť. A toto je vlastne najväčšia dilema sociálneho pracovníka, keď robí s takýmito ľuďmi v teréne. Že častokrát, veľmi častokrát sa nám stalo, že my nemôžeme urobiť nič. Nemôžeme urobiť nič, pretože tie služby, ktoré sú v zahraničí úplne bežné, u nás neexistujú.
Napríklad?
Napríklad sú to ubytovne pre týchto ľudí. Mm-hmm. Napríklad možno, keď to bude niekoho fakt, že zaujímať, tak nech si prečíta knihu V ríši hladových duchov, teda V ríši hladných duchov, ja som to čítal v češtine, V ríši hladových duchu. To je od Gábora Matého kniha. Uh-huh. Tento človek je vlastne psychológ a on pracuje vlastne vo Vancouveri v hoteli. To je ako keby hotel a tam je to miesto, kde títo ľudia môžu normálne bývať, môžu užívať tam vnútri. Je tam zdravotník, keby sa niečo stalo, že sa niekto predávkuje alebo niečo, tak je tam vlastne zdravotník, je tam potom psychológ, sú tam sociálni pracovníci, je tam lekár. A toto je v podstate taký ako keby ideál, že tí ľudia neprestanú tie drogy užívať, keď ich užívajú 30 rokov. Oni jednoducho neprestanú ich už užívať, lebo už ich užívajú tak dlho, že oni už nič iné nepoznajú a ich tela už by to ani nezvládli.
Myslíte, že je niečo také možné?
Čo možné?
Že by sa vytvorilo na Slovensku?
Možné je všetko. Možné je všetko. Ale je málo ľudí, ktorí budú sa v tomto angažovať. Pretože tá téma není sexy ani trendy. Ako my nerobíme so psíkmi. Takže není to jednoduché vlastne komunikovať tieto témy. Pretože ja chápem, že ľudia majú x väčších problémov. Ja to naozaj tomu rozumiem. Že vieme všetci, v akej situácii sme, že vedľa nás sa bojuje. Jednoducho, že sa tu dejú veci, ktoré nikto ako keby sa tomu neteší. A veľa ľudí toto vníma okrajovo, kým to nezasiahne jeho rodinu. Keď sa mu to dostane do rodiny, už to nevníma okrajovo. A môže to naozaj takáto vec postihnúť kohokoľvek, pretože tie drogy sú v podstate liečivá a ľudia na ťažké traumy užívajú veľmi silné lieky. Takže môže sa to naozaj prihodiť komukoľvek a vtedy ten človek je bezradným, pretože naozaj nevie, čo má robiť. Ale inak je to taká téma akože mimo.
Nejaký. Kým sa nás to netýka,
tak
nás to netrápi.
Tak.
Niekde som čítala názor, keby ste im nedávali ihly, nefetovali by.
Tento názor není len názorom ako keby neodbornej verejnosti, ale častokrát toto nám rozprávajú aj odborníci, ktorí naozaj pracujú s ľuďmi, ktorí užívajú drogy. Ale ja sa s tým naozaj nestotožňujem. Pretože oni k nám prichádzajú a oni už fetujú. Oni k nám neprichádzajú pre tú ihlu, že si ide prvýkrát to dať.
Áno.
On už všetko vie, keď prichádza. On práve preto prichádza, že on už nemá tie peniaze na tie ihly, alebo nemá sa k tomu, ako dostať. A buď sa bude píchať stupou, ono ide o to, že človek, keď užíva problémovo tie drogy, čiže už ich neužíva raz za týždeň, ale už ich užíva nejakým spôsobom ako keby pravidelne a často, tak už má aj zhrubnutú kožu, už on sa ťažko píchne. No a vtedy jemu nestačí jedna striekačka často, keď si chce ako aplikovať. On potrebuje 2-3, lebo jednoducho treba si tú striekačku skúpiť. To sú také tenučké vlásky, s ktorými sa vlastne pichá a to sa môže ľahko ohnúť, otupiť a tak ďalej. Ale áno, že títo ľudia už fetujú roky. My máme priemer vekový cca nejakých 35 rokov, tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, že oni naozaj fetujú od 10 do 30 rokov. Máme aj ľudí teda v dôchodkovom veku, ktorí k nám prichádzajú a tí naozaj už majú takú kariéru za sebou, že nie sú to nejakí prvoužívateľia. No, ale to chcem povedať, že on keď sa pícha stupou ihlou, on si rozpichá si ako keby žilu, lebo žilu tráfa, aj kožu, a môže dostať absces, môže dostať nejakú otravu a potom ho rieši zdravotný systém náš. A tá liečba není lacná. A existuje na to aj, robili taký výskum, v Bratislave to robil Odysseus s neviem už presne kým, ale teda mám ten výskum a je naozaj preukázané výskumom, že tá filozofia harm reduction prináša viac, jak berie. Že tam sú normálne finančné zisky dokázané, že napríklad človek, ktorý sa lieči HIV-čkom, tá liečba niečo stojí, keď má teda HIV, tak tá liečba niečo stojí. My tomu predchádzame tým, že oni nešerujú, nepichajú sa s tou istou ihlou, viacerí, čo je v tej komunite bežné, ako keby. A učíme ich, aby mal každý svoju, čiže neprenášajú sa tieto choroby, ako je hepatitida typu C, ktorá je veľmi tiež náročná liečba. no teraz už nie, už nejdem do detailov, ale to HIVčko je teda naozaj drahé a viaceré tie ochorenia, keď majú nejaké napríklad už flegmóny alebo nejaké bercové vredy alebo takéto veci, ktoré mávajú títo ľudia, tá liečba je veľmi drahá. No a my sa snažíme vlastne ako keby tomuto predchádzať tým, že ich v tom edukujeme, rozprávame im o tom, ako sa majú správať, takisto na príkladoch a tak ďalej, že není naša práca len to, že im meníme ihly. My sme není výdajný automat. My sme ľudia, ktorí k nim majú blízko. My sme ľudia, ktorým oni dôverujú. A nemajú oni veľa tých, ktorým by dôverovali a ktorí dôverujú im. Im nedôveruje už skoro nikto. Takže není naša práca len výdaj injekčných striekačiek a nie je pravda, že keby sme im ich nedali, tak by nefetovali. Oni by fetovali tak, či tak.
Existuje niečo podľa vás, čo by zmenilo názor väčšiny v tejto problematike?
Osobná skúsenosť v rodine.
Nič iné?
Neviem. Ja potom ani nepátram nejak. Mm-hmm. Ako ani mi... Nie, že by mi na tom nezáležalo. Záleží mi na tom, pretože dokážem pochopiť, aj teda vnímam, že našu prácu hodne obmedzuje ako keby konsenzus komunity. Ako myslím, mm-hmm. Slovensko, krajina, že ľudia, aký majú názor na tú prácu. To, čo my robíme, práca s verejnosťou, to je napríklad aj tento rozhovor.
Áno.
Alebo iné rozhovory, konferencie, príklady. My sme mali pracovníka, injekčného užívateľa drog, ktorý bol normálne našim kolegom, pracoval s nami. Vydali sme knihu, kde si môžu prečítať vlastne ako keby nejaké veci, ktoré ľudia chceli zdieľať, teda ľudia, s ktorými pracujeme. Týmto štýlom my pracujeme, ale nikdy som sa nezamýšľal nad niečím takým, že čo by to mohlo byť. No neviem, čo by to mohlo byť. Jednoducho, každý človek je iný. Každý človek potrebuje ako keby iné počuť. Každý človek má za sebou ten svoj príbeh a ja naozaj dokážem pochopiť, keď je niekto zaujatý alebo keď nás nenávidí, neznáša. Dokážem pochopiť názor, že všetkých ľudí, ktorí užívajú drogy, by chcel nejak odstrániť nejakým možno aj zlým spôsobom. Ja naozaj dokážem tých nahnevaných ľudí pochopiť, lebo ja viem, čo je to byť nahnevaný. Ja tiež bývam nahnevaný. Rozumiem tomu. Ale na druhej strane, mne to nedá, lebo ja tých ľudí poznám. Ja som s tými ľuďmi vyrastal, ja som 77. ročník, jednoducho ja som zažil prevrat, keď vlastne tu skončil komunizmus a bola doba, keď bolo všetko všade a všetko bolo free. A viem, že veľa ľudí sa dostalo k drogám a ani nevedeli, k čomu sa to vlastne dostali. A zostali jednoducho v tom a dodnes sú mojimi klientmi tí ľudia a jednoducho nedokážu sa z toho vysekať. Nedokážu. A to není, že on nechce. On by aj chcel. Ale
on už nevie ako.
On by aj vedel.
Aha.
Ale to, o to sa treba možno trošku viacej zaujímať, že drogy menia jednoducho nejaké veci. To sú dopaminové záležitosti, že je mu to niečo ako keby v mozgu... neviem sa vyjadriť, zastupuje nejakú látku, ktorá ho robí šťastným. Že ono je to v podstate, tá droga je taká lacná alebo rýchla satisfakcia za niečo. Že napríklad možno ty chodíš do školy a budeš mať štátnice a spravíš tie štátnice a povieš si wow, ten pocit. On to má hneď. On si to kúpi za 10 eur a má to hneď ten pocit. Čiže ľudia, keď naozaj majú ťažký život a je im veľmi zle, tak oni potrebujú byť aj šťastní, tak ako každý z nás. Že chápem ja aj tomuto na druhej strane. Že tak, jak chápem tých nahnevaných ľudí, chápem aj tých ľudí, s ktorými pracujem, lebo sa s nimi jednoducho o tom rozprávam a vnímam tie ich životy možno inak, jak cez správy na Jojke. Vnímam ich naozaj bezprostredne. A tým, ako máme nastavené pravidlá a ako pracujeme, tí ľudia sa otvárajú a čím dlhšie s nimi človek pracuje, tým viac sú k nemu úprimní. A jednoducho, ja ináč neviem, neviem, že mne, ja rozumiem naozaj tým všetkým negatívnym veciam, aj odborníci, keď hovoria, a že keby sme im nedali ihly, oni neužívajú a všetkom tomu to rozumiem. Ale viem vnútri v sebe, že to nie je pravda a že pre mňa je cesta toto. To som si ja vybral a toto ja chcem robiť, pretože v tom vidím zmysel, naplná ma to a neviem inak.
A potom tu stále máme príklady, ako napríklad Miloslava Vejzera, ktorý bol obvinený pre pestovanie rastlín marihuany a odmietli ho pustiť?
Áno, to je politika. K politike sa nevyjadrujem, pretože akákoľvek vláda sem príde, vždy je ovplyvnená názorom väčšiny.
Uh-huh.
Väčšina znamená všetci Slováci, aj Jano z Brezovej, aj Fero z Bratislavy z Kaviarne, aj každý jeden tvorí vlastne ten konsenzuálny pohľad na túto tému. A politici to vedia v tom chodiť, lebo im ide o tie zase svoje veci, ktoré oni riešia. Nám ide o iné veci, ako združeniu, mm-hmm. s ktorým mám nekonkrétne. Samozrejme, že u nás v združení sú rôzni ľudia, rôzni pracovníci. Možno keby ste robila s niekým iným ten rozhovor, tak sa vám bude vyjadrovať politickým otázkam. Ja nie, ja sa k tomu mm-hmm. nevyjadrujem. Ja som není politik a politika ma až do takejto miery nezaujíma.
Možno už toto by som to ukončila. Ako by napríklad vedeli pomôcť my, obyčajní ľudia, ako by sme vedeli pomôcť?
Pomôcť komu?
Napríklad buď tak, aby sa o tom dozvedeli aj viacerí, alebo tak, aby chceli ľudia byť dobrovoľníci. Existuje niečo také?
No, takže po porádku pôjdem. Takže tak, aby sa to ľudia dozvedeli.
Uh-huh.
Neviem teda, čo dozvedeli, jak dozvedeli.
O vás?
O nás.
A o tom, čo robíte?
Áno. Ľudia sa ľahko dozvedia, pretože stačí niečo vyzdieľať na Facebooku alebo niečo, ale uh-huh. to sú není informácie, ktoré by ich zasiahli. V tejto dobe ľudia majú veľa informácií, ale majú z každé také ako keby nekvalitné také informácie, také uh-huh. útržkové zo všetkého. A možno majú dojem, že sa v niečom ako keby orientujú, ale často sa v tom ani moc neorientujú. Lebo tých informácií je milión z každej strany a však vieme, jak fungujú informácie a sociálne siete a všetko. Ideálne, keď sa niekoho to fakt zaujíma, tak nech spraví nejakú udalosť, kde pozve svojich kamarátov a kde pozve aj nás. A my o tom vieme porozprávať. A to mm-hmm. už je potom iný zážitok. Lebo aj napríklad, keď niekto vydrží počúvať tento rozhovor dlhšie ako minútu, potom ja klikne na fotku jeee, a vypočuje si prvé dve vety, že to napríklad vydrží počúvať doteraz, tak tiež má z toho iný zážitok ako len nejaký preblik.
Uh-huh.
No, čiže pre nás je podstatné ako keby rozprávať tie príbehy. Lebo tam má ten kontakt, ten človek s tou realitou, ktorú my mu vieme sprostredkovať. Samozrejme, ešte ideálnejšie je, keby mu to sprostredkoval priamo človek, ktorý s tým má skúsenosť. Lebo my sme tiež len niekto niekde. Ideálne naozaj je toto. A to aj my sa snažíme robiť. Mali sme konferenciu teraz minulý rok v máji, ak sme mali 20 rokov narodeniny a tam sme mali ľudí, ktorí, bol tam vlastne človek, ktorý písal aj do knihy našej, robil tam ako keby živú knihu, to je taký projekt, mm-hmm. že on o sebe rozpráva ako živá kniha, že si príď ma prečítať. A to bolo veľmi dobré. To bolo veľmi dobré, že toto sú vlastne skúsenosti, ktoré my sa snažíme ľuďom niekedy, keď je na to možnosť sprostredkovávať. A to mm-hmm. je fajn, že takto sa dozvedieť je iné, jak sa dozvedieť mm-hmm. inak.
Ak by človek chcel sa pridať do vášho tímu, stačí mu byť dobrovoľníkom, alebo potrebuješ na to nejaké iné vzdelanie, napríklad sociálne vzdelanie alebo podobne?
Čo sa týka teréňákov našich, to sú dohodári. To môže byť ktokoľvek, ale musí prejsť ako keby nejakou prípravou. My si tých ľudí školíme. Pretože nie každý, kto si myslí, že to môže robiť, to naozaj môže robiť. Skrátka, máme s nimi nejaký vstupný pohovor, potom musia spraviť prejsť cez nejaké školenie, kde sa naozaj naučia veľa o tých témach, ako pracovať a tak ďalej. No, keď není sociálny pracovník, tak to má ťažšie. Keď je sociálny pracovník alebo psychológ, tak to má ako keby ľahšie, lebo už veľa vecí počul v škole alebo tak. Ale dokážeme vyškoliť v podstate kohokoľvek, kto naozaj to chce robiť, že chce to robiť. A to sú potom ľudia, ktorých prijímame ako dohodárov do pracovného pomeru. Dobrovoľníkov ani moc my nemáme, pretože neviem si teraz predstaviť, že čo by taký dobrovoľník mohol robiť. No my mm-hmm. máme pravidelné zbery ihiel, lebo my aj akože my máme takú službu, že keď niekto nájde pohodenú injekčnú striekačku, zavolá alebo napíše nám do facebookovej skupiny Bezpečne v komunite v Trnave alebo Bezpečne v komunite v Seredi alebo Bezpečne v komunite v Nitre. Máme v každom meste zvlášť skupinu na to. A teda tam sú aj tie telefónne čísla a všetko. My prídeme, jednoducho vieme to bezpečne zlikvidovať, lebo my vlastne ako keby šporíme mm-hmm. tie ihly a potom to spaľujeme. Teraz sme posielali 500 kg auto preč.
Čiže ak človek nájde striekačku, nedvíhať?
Zavolá. Môže. Ako keď sa nebojí, samozrejme môže, ale potom je dobre vedieť, že jak to má zlikvidovať. Je fajn, keď tú striekačku hodí do plastovej flašky malej zavre, pretože aj smetiare človek tiež sa môže pichnúť, keď to pôjde tam nejak riešiť, triediť alebo čo tie koše. Čiže alebo potom do plechovky a zastúpiť. Že aby vlastne sa naozaj ten smetiar nepichol, alebo potom chodia ľudia prehrabávať kontajnery, tiež sa môžu pichnúť, čiže my myslíme ako keby na všetkých. Čiže toto je fajn spôsob, ale samozrejme sú ľudia, ktorí to len zdvihnú a hodia do koša. Veľa razy sa mi stane, že mi niekto volá, že volá, kde je ihla, ja tam prídem, už tam nenájdem, lebo to už niekto vyrieši. Alebo na Linčianskej vlastne máme fix point, čo je zberná nádoba. To je taký šulec na stĺpe, pripevnený. A teda je to aj pre klientov, aj pre bežných ľudí a tam môžu vhodiť. Teda na Linčianskej existuje takáto zberná nádoba, kam ľudia to môžu hodiť tú ihlu, keď ju nájdu. Že nemusia kontaktovať nás. A ja to chodím teda vyberať potom a nachádzam tam jednak také striekačky, čo viem, že my napríklad aj vydávame, že sú teda aplikácia drog, ale nachádzam tam aj ihly, normálne zdravotnícky materiál, že keď niekto napríklad mu predpíše lekár a nevie čo s tým, kde to má vyhodiť, tak to ide vyhodiť tam a to som tak ako milo prekvapený, že sa z toho teším, že není to len naozaj pre našich, ale je to naozaj pre verejnosť, pre hoci koho. Čiže to plní ten účel a teším sa z toho, že toto je spôsob. No a tu vidím aj tú dobrovoľnícku ako keby činnosť, že nemusí byť úplne že členom našeho združenia, ale kedykoľvek nájde alebo nájde nejaké podozrivé miesto, že ho napadne, že fúha, že tu by možno niečo sa aj našlo, môže nám dať vedieť, my to tam pôjdeme skontrolovať a byť takýmito našimi očami je fajn. Že naozaj nemusia sa ľudia báť nás kontaktovať a my prídeme potom to tam pozrieť, ako keby, alebo tak. No. Ďalšia vec je, ako dobrovoľník môže povedať kamošovi, ktorý možno má nejaké problémy, že zavolaj im, oni sú v pohode, že naozaj tá anonymita funguje, že my od nikoho nepýtame nič, žiadne údaje. Keď mi povie, že je Jožo, ja mu budem hovoriť Jožo, na to nezaujíma, kto to je. Ale zaujíma ma ten jeho príbeh a ten jeho problém. A tam mu viem ako keby poradiť a viem ho podporiť v tom, že aby so sebou niečo spravil, keď chce. Čiže to je taká tá ako keby dobrovoľnícka činnosť. No. Ale teda nemáme veľa dobrovoľníkov, lebo aj napríklad v Seredi máme teraz ponuku, že z Amazonu, že dobrovoľníci, oni tam chcú robiť tí zamestnanci ako keby dobrovoľníkov. A teda dostali sme ponuku, že keby sme chceli, že môžeme. Ale zatiaľ stále rozmýšľame, že čo by tí ľudia vlastne mohli u nás robiť. Lebo je to špecifická práca.
Áno.
A teda hlavne naozaj tá dobrovoľnícka činnosť je v tom zbere tých všelijakých striekačiek a takéhoto injekčného odpadu, že tam si to viem predstaviť, ale inak si to ani úplne neviem predstaviť. Že skôr si viem predstaviť praktikantov, ktorí k nám chodia, že tam je to fajn, že ten človek študuje niečo a teda zaujíma ho táto práca, tak si to ide pozrieť a možno sa namotivuje a bude potom aj s nami spolupracovať alebo s inými organizáciami, ešte sú dve, bo na Slovensku sú až tri organizácie, ktoré robia takéto veci. To je Prima Odysseus a my. Prima Odysseus sú v Bratislave, my sme teda Nitra Sv. Trnava. A to je konec.
Iné mesta nemajú zastúpené?
Nie. Teraz som mal chalana v zóne, došiel zo Spišskej a pýtal sa ma, že keď pôjde domov, že čo? No tak som povedal, že tak nič. A to je tá naša taká tá vec, s ktorou sa teda boríme. No, boli aj na východe, ale skrachovali kvôli peniazom. No. Takže není, teraz sme len tri organizácie. Ale keď ešte toto je dobrý taký point, čo ma napadol, že keby niekoho napadlo, že si vypočuje toto napríklad a by ho napadlo, že niečo, čo by on chcel robiť a my to napríklad nevieme, ale on príde s tým nápadom, že by to chcel robiť ako dobrovoľník, nech určite volá. Ako my privítame každú iniciatívu a všetko, čo nás niekam posunie možno aj inde, kde my nevidíme, je fajn. Ale to, čo my vidíme, alebo to, čo ja vidím, ako koordinátor teda Trnava zóna, ja neviem to nejak uchopiť, tú dobrovoľnícku činnosť. Ale môžu ľudia prísť s nápadom a môžeme sa dohodnúť. Tomu som úplne otvorený.
Dobre. Tak ja vám ďakujem
a ja vám
za
ďakujem.
Tento rozhovor a že ste nám objasnili problematiku.
Dobre, čaute. We'll be right back.